kono volkaniko, lava kolada, edo lava fluxu errauts volkaniko, zein sumendi errauts. Zen malagundu digun, Kanarietako La Palma uarteko sumendiaren berri emateko orduan, Elhuyarren sumendioen glosarioak. Kaixo sartetxe, kaixo.
Kaixo.
Baina aspaldi hasitako lanaren emaitza da.
Alaxe da. Eta, bueno, gu zoriontzeko ere bagaude hemen. 25 urte, bada zoriontzeko nahiko motibo, Are eta arrazoi handiagorekin, 25 urte horiek, euskarazko iztegi gintzakoak baldin badira. Eta ziurtasun osoa daukagu, gure entzuletako gehienek behin baino gehiagotan erabiliko zutela. Batzuek egunero, lanerako tresna ezinbestekoa baitzaie, ondore etorri zaigu Itziar Cortés, Itziar Cortés dugu Elhuyarreko hizkuntza eta teknologia unitateko koordinatzailea.
Kaixo, ongi etorri. Kaixo. Iztegia edo liburukote arrosa, duda izan dugu nola esan?
Bai, niri gustatzen liburu arrosa bezala definitzea, bai, eta liburukote baita, potoloa eta handia delako eta bai, oso ondo definitua.
Auska. Bueno, zorionak,
Bai, alde batera hori, Aztu baino lehen, gure aldetik ere zorionak. Auskalo zenbat etxetako apaletan egongo den liburukote arrosa hori, ezta?
Ba, jakin nahiko nuke. Egia san guri intuizio ziruritzen zaigu etxe guztietako iztegi badela edo etxe guztietan dagoela eta, bueno, nik uste askotan badagoela,
Irratien ederki gogoan dugu ze apaletan eta non egoten zen.
Bai, garai batean, ezta?
Akordatzen?
Bai, gero denborarekin, bai, hautsa hartzen eta online edo ipini zutenean ja,
ere trantzizioa egin genuen.
Trantzizioa eta orain errepasatuko dugu, Nagore. Kuriositatea, gaztea ikusten bai dugu, Nagore, Zuitziar nuntzen biltzan 1986an euskara gaztelania iztegi lodiaren lehen edizioa argitaratu zenean.
Ba, kasi seguro ez nintzela enteratu. Ze ama ramaika urte izango nituen, eta lodikotea, ez dut uste eskolako egokia izango zenik, eta ni eskolan, amaika urterekin, eta
eskolan.
Bai, beste batzuk lanean, iztegi egiten, klaro.
Hori da. Elhuyar orduan ere ausart ibili zen garaiko teknologiari lotuta eta zer eta CD-ROM eta guzti kaleratu zuen iztegia Elhuyarrek.
Bai, 1986an bertan argitaratu genuen CD-ROM hori eta kuriosidadez aurrekoan topatu genuen aldizkarian, Elhuyar aldizkarian 1986ko azken alean iragarki bat, non liburua eta CD-ROMa saltzen genituen iragarki bat, eskaintza berezi batekin, 10.000 pezeta beharrean, 6.000 erosteko aukerarekin, eta zergatik egin genuen CD-ROMa, ba, egia esan, gaur egun egiten dugun antzera, ba, lehen ere, orain dela 25 urte ere, modu digitalean lantzen genduen iztegia. Bai, iztegigileek bazituzten datu baseak, bazuten nahiko teknologia, iztegia landu alizateko. Orduan, zergatik ez eskaini gure erabiltzaileei CD-ROMetik kontsulta egiteko aukera iztegiak dituen aukera guztiak baliatzeko. Adibidez, itz zerrenda bat atera nahi dut, bukaera zehatz bat dutena. Ba, CD-ROMak aukera hori ematen zuen.
Ze ondo bersotarako.
Bai, herrimetarako espezial esaten dena, ez da?
Bai. Ba, beida, eta egia da, ba, garai hartarako, ba, ausarta izan zela, eta, baina, funtzionatu zuen, CD-ROMak ere. Gerora ere, eskatu digute CD-ROMa. Bai.
Naiz eta 86an, erabiltzen genituen ordenagailu asko, ez zeukaten CD-ROM irakurgailurik.
Ziur aski ez.
Guriek behintzatuz.
Bueno, baina, palategiekin moldatzen zineten.
Bai, hori da, hori da.
Bai, bueno, zuenean hizkuntza eta teknologia esan berrik ez dago, elkarrekin eskuemanda ibili direla beti eta bueno, hor bada hitz potolo bat, ez? Disiplinartekotasuna, hobeto landu ahal izan duzuela hola elkarrekin arituta. Alegia, ez dakit ondo ari garen, baina hainbat alorretako adituak eta hizkuntzalariak elkarrekin ibili direla hitzak bilatzen, sortzen, ez dakigu zehazki nola esan.
Bai, azken finean, Elhuyarrek duen proiektu garrantzitsuenetako bat da Elhuyarriztegia, edo behintzat, erabilera handiena duenetarikoa izango da. Eta hor, guretzat garrantzitsua da lantaldearen lana azpimarratzea, lantalde egokiri gabe ezingo baikenuen horrelako soluziorik edo zerbitzurik eman. Eta alde batetik, hizkuntzalaria ditugu, eta hizkuntzalariak nolabait, iztegi gintzan adituak dira, Eluiarra intzindaria da, eiztegi gintzan, eta gure eiztegi gile gabe edo leksikografo hori gabe, ba ez genduke hori lortuko. Baina bestaldetik, ingenieri talde badaukagu, eta ingenieri talde horrek ere soluzioak planteatzen ditu eiztegi gile horiei apoio gisa edo laguntza gisa. Bat da eiztegia lantzeko, eta bestea da erabiltzaileok eiztegi hori erabiltzeko. Beraz, guretzat ezinbestekoa da disiplina artekotasun hori mantentzea proiektuaren bizirauterako. Guretzat erronka bada hori.
Eluiarretik aderazi duzue, paperezko iztegien salmenta asko jetxi dela. Zuen iztegian ere sumatuko zenuten hori, ez da?
Bai, sumatu dugu, egia da urteak dara matzagula, aurrikusi nahian, urren urtetan zenbat papereko edizio salduko diren, ez da erresa aurrikustea, noski. Baina ikusten dugu berakada badatorrela, digitalizazioak hau ekarri du, kontua da, eredua bera dagoela nolabait arriskuan, orain arte papereko edizioen salmentak sostengatze zuen nolabait proiektu osoa edo proiektuaren zati handi bat. Eta gaur egun, ba, salmenta hori etengabe beraka doa, eta beste formula bat topatu behar dugu, ba, proiektu honek denboran luze iraun dezan. Hori da gure erronka.
Itziar, hori etorriko zela jakina zen, ez da? Denbora kontua zen.
Bai, denbora kontua zen. Gaur egun zaila egiten zaigu imaginatzea gure etxeko txikiak iztegia hartu eta eskolara iztegiak ekin jutea. Bai, zaila egiten zaigun bezala apalategiko iztegia kontsultatzen imaginatzea norbait. Badaude, oraindik saltzen dira iztegiak, berrin primatzen ditugu baita, baina egia da gaur egun aplikazio mugikorra eta weba direla gure izarrak.
Lehen esan duzu, Jesus, makina bat etxetan izango direla, iztegiak, bazirela lehen behintzat, eta askorentzako ezinbestekoa konsultak egiteko. Katixa Gerri idazleak esate baterako gogoetatxo hauxe utzi digu, berak, Eluiar iztegiari buruz, ematen dionaz galdetuta.
Bueno, Eluiar iztegian eretzako, ba, erreferentziazko iztegia, eta iaia esan dezaket bihurtu dela, ez dakit gogoan izango duzuen Dumbo pelikula eta nola luma batekin egan egiteko kapasa zen, ba niretzako ere olako lagun edo amuleto bihurtu da, eta ohitura, erabateko ohitura daukat, berarekin idazten ari naizenean, ba Eluiar iztegiaren web orria ere zabalik izatea, ez? Ez oso zaila egiten zait, idaztera jartzea, ez badaukat atzean, leio hori zabalik, ez badaukat ziurtasuna iztegi horren laguntza izango dudala behar izatekotan.
Bueno, Itziar, entzun diogu horre Katixa Agirre idazleari, Dumboren luma ark zuen magiaren bezainbestekoa zaiola.
Ez dakizue guretzat ze polita den horrelako mezuak entzutea eta ze eskertuta gauden, egia da kanpainan eskatu ditugula iritziak eta Eluiar iztegiak zer esaten du duen jende honentzat, eta bueno, egia esan, bueno, ikaragarria irutzen zait Katixak esaten duena. Posten naiz alde batetik, ba, iztegiak hainbeste laguntzen diolako bere eguneroko lan horretan. Egia da gure ikuspuntutik edo ikusten dugula nola Eluiar iztegiak asko lagundu dion euskarari, ez? Euskara estandarrari eta alderantziz. Eta hori azken finean, ba, idazle batek erabiltzea, ba, zer hobeto, ez da?
Kontatuta aldituzu, zenbat deskarga dituen zuen iztegiak, eta, bueno, aplikazioaren erabiltzaileak zenbat diren, esate baterako, datuak?
Bai, baditu datu batzuk. Azken urtean, bueno, 2020an, egia pandemiaren kontuarekin gure hainbat zerbitzuk, batez ere zientziakin lotutakoak eta hizkuntzarekin lotutakoak gorakada nabarmena izan zutela, eta iaz adibidez, 65 milioi kontsulta egin ziren gure iztegian. Pila bat, guri harrituta, bueno, harrituta, gustora.
Hori barkatu, ikaragarria da.
Ikaragarria da, bai, azken finean, bai, proiektu handia da guretzat, baina horrek argi uzten du, besteentzat ere handia dela, edo garrantzitsua dela, eta 65 milioi kontsulta, ba, asko da. Eta gainera, 125 aplikaziotik dator, bai, guretzat ere, bai, gero, aplikazioak badu puntu importante bat, nolabait erabili erraztasuna, ez? Erabiltzaileak orain mobilak erabiltzen dituzte. Orduan mobilan nolabait modu errazean kontsultak egiteko sistema bat eskaini nahi diegu. Horrez gain, mugikorrenekin jarraituz, 1000 deskargatik gora ditu gure aplikazioak, eta hori ere ikaragarria iruditzen zaigu, eta momentu honetan, ba 81.000 erabiltzaile aktibo izango ditu. Beraz, guretzat zifra horiek rekompensa.
Izugarrizkoa. Bueno, Eluiar iztegiaz Katixak esan diguna entzun dugu, eta orain Josu Goikoetxea entzungo dugu, idazlea, gai jartzailea eta astelenetan faktoria saiora poesia ekartzen duena ere bera da.
Elujar Hiztegia da niretzat tresna garrantzitsu bat, ez bakarrik lanerako, lanean adibidez egunero erabiltzen dut. Baina baita bizitza pertsonalerako ere, telefonuan instalatuta daukat, eta edozein zalantza, edozein jakinmin asetzeko, hortxe daukat beti Elujar Hiztegia, ba, argibideak emateko niri, ba, nire idazkeran, ulertzeko, irakurtzeko orduan, batzutan hitz bat etxekoa daukadana, ba, jakiteko hori Hiztegian dagoela, eta erabil dezakedala tranquil neure idatzietan, neure esanean, besteena ikasteko ere balio dit. Euskal Herrian hainbat euskalki ditugu, eta haietako hitzak ere neure egiteko erabiltzen dut Elujar Hiztegia, eta azken finean, ba, nire burua aberasteko, jantzteko eta azteko erabiltzen dut. Tresna zoragarria da, gainera berrituta eta zoragarri utzi dute, baliabide berriekin, eta bueno, eskerrik asko, Elujarri egin duen lanagatik.
Bueno, ez dugu koma bat bera ere aldatuko, eh? Berrituta zoragarri utzi duzue. Zer berrikuntza egin dizkiozue, Itziar?
Bai, ikaragarria holako hitzak entzuta.
Belarriekin txalo egin dezakezu, eh?
Bai, ez da.
Entzulek etxe dituzte ikusiko.
ba, berrikuntza guretzat garrantzitsua da, azken erabiltzailearen gana iristea, erabile erraza izatea. Eta nik uste dut hortan saiatu garela, eta badirudi asmatu dugula, Josuren hitzetan behintzat asmatu dugu. Alde batetik diseinua berritzea ikaragarrizko garrantzia zuela uste genuen, papereko aretik at, paperekoa aztu, eta diseinu digital bat sortu nahi genuen. Bai, azken finean, erabiltzaileak ez daki hiru Hiztegi batera erabiltzen ari dela. Baina hiru Hiztegi batera erabiltzen ari da. Bai? Orduan esaten genuen, bueno, hori gardena izango da erabiltzailearentzat eta nahi badu hizkuntza aukeratu, aukeratu dezala. Baina Hiztegiarekin lotura, paperekoarekin lotura nolabait hautsi egin dugu alde hortatik, diseinuaren aldetik. Bai? Gero, beste kontu bada, azkartasuna, saiatu gara bilatzen, uegunea izatea, azkarra, aukerak simpleak eta alik eta modu errazenean emaitza bilatzeko aukera ematea erabiltzaileari. Gehitu diogu baita, korpusetan bilaketak egiteko, bueno, korpusak kontsultatzeko aukera, nolabait hitz baten bilaketa egiten badugu eta adiera batzuk agertzen bazaizkigu, adiera horiek korpusetan nola erabili diren, bai? Adibide gehiago eta ikusten ditugu automatikoki internetetik ekarritako adibideak. Ze Hiztegia eskuz egiten da eta adibide batzuk eskuz aukeratzen dira, baina esan genuen. Baina igual, gaur egungo erabilera ikusi nahi du erabiltzaileak, zergatik ez diogu emango korpusetan automatikoki jasotako informazio hori ikusteko aukera. Ba hori ere gehitu dugu, eta Josuk zioenaren aritik, iruditzen zait Hiztegi hau, ez da euskaltzaren Hiztegia bezain zorrotza baizik, erabilerara gehiago egokitzen den Hiztegi bada. Zergatik ez diogu emango erabiltzaileari erabilera errealen ba, adibideak, ez da? Eta hori izan da beste puntuetako bat, beste eguneraketa bat.
Itziar, zein du erreferentziazko Hiztegia, Elujar Hiztegiak berak, alegia nondik edaten du? Euskaltzaindiaren Hiztegitik behar bada bai, alaberrez, ez da?
Hori da, Euskaltzaindiaren Hiztegia gure erreferentzia bat da, berak esaten digu zeitz dauden ondo, zein ez, zein duen obetu marka, edo beste hitzen batera bili behar den. Gero korpusak aztertzen ditugu baita, gure Hiztegiek korpusak aztertzen dituzte eta bertatik ateratzen dituzte hitz berriak. Azken finean, guk hizkuntza naturalarekin lan egiten dugu, hizkuntza naturala prozesatzen dakigu, eta berehala automatikoki erauz ditzakegu ez ezaguna zaizkigun hitzak, horiek aztertzen dituzte. Beste aukera bat da, bueno, guk Elujar barruan Hiztegiez gain itzultzailea ditugu edo bestelako hizkuntzalariak. Haiek ere tarteka detektatzen dituzte faltak edo aldatu beharrak edo gehitu beharrak. Haiek ere pasatzen digute informazioa. Ta beste kontu bat da, 2013an iriki genuen nolabaiteko ate bat erabiltzaileei. Erabiltzaileek ere proposamenak egin ditzakete, eta proposamenak edo bidaltzen dizkigute, hainbat askotariko mezua bidaltzen dizkigute. Eta horiek ere aldenenean baloratzen ditugu. Claro, 65 milioi kontsulta baldin badaude, imaginatu zenbat proposamen jasotzen ditugun. Hoiek kudeatzea nahiko landa, eta benetan saiatzen gara erantzuten.
Bai, baina beti zinzen da. 65 milioi konsulta hoien azpian egongo gira 80.000 gutxienez, deskargatu daukatenak aplikazioa, eta hizkuntzalaritxo bat bakoitzaren barruan. Eta galdetuko bagenizu azkena sartutako hitzak eta zein diren?
Bai, bai.
Kontsulta egin beharko altzen nuke?
Bai, bera, azken kontsulta egin beharko nuke. Baina azkena sartutako adibidetako bat galbana, bai? Ba, aldaketan bat egin diote sarrera hori. Guk azken aldatutakoak normalean lehenengo horrian agertzen dira, zein diran azken aldatutako hitzak, ta hori da. Bat, niretzat oso ohikoa zena, baina azkenengo aldaketetan sartu dana.
Ikusten?
Zerbait aldatu dio, bai? Niretzat oso ohikoa.
Bueno, biztan da, galban handirik ez dizuela ematen. Aldaketak egiteak, ezin izan diote utzi. Ez esateari.
Ez, aldaketak egiteko beti prest.
Ederki. Ba, guk ere beti izango zaituztegu eskura, komenitza eguta, askar-askar, jakitea, zerretan nola esan genezaken. Itziar Cortez, Elhuyarreko Hizkuntza eta Teknologia Unitateko Koordinatzailea. Eskerrik asko eta zorionak berriz.
Zuei, eskerrik asko.